მოგესალმებით, ეთერშია მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური თოქშოუ აქტიური დრო. მე ჟურნალისტი დოდო შონავა ვარ. უპირველესად გილოცავ ცვეტი ცხოვლობას და ე ჩვენი სულიერების ეს ეროვნული საგანძური ყოველთვის გვინათებდეს გზას მომავალში. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენ საეთერო სტუდიაში, სადაც ყოველ ორშაბათს 18 საათიდან ჩვენი თოქშოუ გადის ეთერში, სადაც მიმოვიხილავთ ყველაზე მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებს. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის დროს დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში, დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა, მოგვახსენოთ თქვენი შეხედულება ჩვენი სტუმრების მოსაზრებებზე და აგრეთვე აუცილებლად უპასუხოთ ჩვენს ინტერაქტივს, რომელიც არჩევნებამდე უცვლელია. მიდიხართ თუ არა არჩევნებზე და თუ მიდიხართ რასელით იმ პოლიტიკური ძალისგან, რომლისთვისაც ხმის მიცემა უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომრებს: 0212-203-3519. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: 0212-203-3519. ჩვენი თოქშოუ გადის რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთისა და რადიო ციტრუსის ეთერებში. თქვენი შეკითხვის და შეტყობინების გამოგზავნა შეგიძლიათ აგრეთვე რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. თქვენს მიერ მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კითხვები გადაცემაში კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გაჟღერდება, და აქტიური დროს ტრანსლაცია პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერებში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ და ამავ დროულად შეგიძლია თვალყური გვადევნოთ ვებ გვერდზე hereti.fm.com და რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. ახლა კი დაიჯესტი. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობის წარდგენას არჩევნებამდე გეგმავს და ქართული ქარტიის ხელმომწერებს მთავრობის დაკომპლექტებაში მონაწილეობის მიღებისკენ მოუწოდებს. რადგანაც ჩემი წარსადგენია მიმაჩნია, რომ არჩევნებამდე უნდა წარვადგინო, რათა საზოგადოება მიცოდეს, ვინ იქნება პასუხისმგებელი მთავრობაში, ცხადია პარლამენტისა და პოლიტიკური პარტიების კონტროლის ქვეშ, ვინ წაიყვანს ამ ქვეყანას ამ ქარტიის გზაზე. ჯობს ხალხის მაქსიმალურ მობილიზაციაზე ვიფიქრო და შემდეგ ძალიან მარტივად შევთანხმდებით კოალიციურ მთავრობაზე. არ არის სწრაფი და მოუმზადებელი ნაბიჯების გადადგმის დრო, განაცხადა კოალიცია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ქოცებმა პრეზიდენტის დახმარებით ოპოზიცია საკუთარ ანკეზე წამოაგეს. წარმოიდგინეთ, პრეზიდენტი როგორც ტროას ცხენი, რომელიც წინა საარჩევნოდ ოპოზიციაში შეგზავნეს და ოპოზიციის ზედ არჩევნებზე აფეთქებას აპირებს. ეს გირჩის ლიდერის იაგო ხვიჩიას მოსაზრებაა. ჩვენთვის ქარტიაზე ხელმოწერა ერთგვარი პოლიტიკური კომპრომისი იყო ტექნიკური მთავრობის ნაწილში განსაკუთრებით, რადგან ჩვენთვის ეს გზა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა არ ჩამოყალიბდეს, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ნათია მეზრიშვილმა. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვოლსკის აზრით, ზურაბიშვილის მიზანია ოპოზიციის ლიდერი გახდეს და არჩევნებში ოპოზიციის მარცხის შემდეგ თუ ქვეყანაში რევოლუციური პროცესები წარიმართება, შეურიგებლობას თავად ჩაუდგეს სათავეში და ხალხს დაანახოს, რომ ეს სისხლიანი და სადისტი ნათმოძრაობის მართული პროცესი არ არის. ოპოზიცია მზად ვართ დავდოთ პირობა, რომ არჩევნების შემდეგ თუ გარკვეული ვადის მერე ვერ შევჯერდებით ერთიან კანდიდატურაზე და მთავრობაზე, უპირობოდ მივიღოთ პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული პრემიერობის კანდიდატის და მისი მთავრობაც, განაცხადა კოალიცია ძლიერი საქართველოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა დავით გამყრელიძემ. კოალიცია თვლილებისთვის მხარს უჭერს პრეზიდენტის ინიციატივას, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ტექნიკური მთავრობა წარადგინოს. პრეზიდენტის ინიციატივა სრულ შესაბამისობაშია ქართულ ქარტიასთან. ჩვენ ხელმოწერით დავადასტურეთ ჩვენი ერთგულება. სრულად შევასრულოთ ქარტიით გათვალისწინებული ყველა პუნქტი, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც კოალიცია თვლილებისთვის ავრცელებს.
რადიო თბილისი FM 93.5 წარმოგიდგენთ. აქტიური დრო.
დიახ, აქტიური დროა ეთერში და ჩვენ განვაგზობთ ჩვენს თოქშოუს. მოგეხსენებათ, არჩევნებამდე 12 დღე დარჩა და დაპირებისამებრ ჩვენ ამ დროს მოვახმართ იმ პოლიტიკურ აქტორებს, რომელთა კვლევების მიხედვით აქვთ შანსი გადალახონ 5%-იანი ბარიერი. დღეს ფაქტიურად ამ რიგის ბოლო გადაცემაა და დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნაციონალური მოძრაობის, ერთობა ნაციონალური მოძრაობისა და ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები. თქვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 0312-23-35 შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას დასვათ თქვენთვის სასურველი შეკითხვა ჩვენს სტუმართან და აგრეთვე მოიფიქროთ პასუხი ჩვენს ინტერაქტივზე. მიდიხართ თუ არა არჩევნებზე და თუ მიდიხართ რასელის იმ პარტიისგან, რომლისთვისაც ხმის მიცემა უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ. მაშ ასე წარმოგიდგენთ დღეს ჩვენს პირველ სტუმარს, კოალიცია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ლევან სანიკიძეს. მოგესალმებით ლევან და მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში ჩართვისთვის. მსმენელებს და მაყურებლებს კი შევახსენებთ, რომ კოალიცია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის სუბიექტები არიან სტრატეგია აღმაშენებელი და თავად ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 2012 წლამდე საქართველოს მართველი პოლიტიკური პარტია იყო. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერია 5. ბატონო ლევან, გთხოვთ პირველ რიგში მსმენელებს განუმარტოთ, რას პირდებით ამჯერად საქართველოს მოსახლეობას, რისთვის უნდა მოგცეთ ხმა ამ ურჩეველმა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ჩვენს მსმენელებს მინდა მიულოცოს სვეტი ცხოვლის დღესასწაული, სვეტი ცხოვლობა. ეს არის ნამდვილად გამორჩეული დღე და ყველას ვუსურებ, რომ სვეტი ცხოვლის მადლი ფარავდეს მათ ოჯახებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც უყვართ. რჩება ჩვენი გაერთიანების მთავარ დაპირებებს, პირველი, რასაც ჩვენ სამორჩეულს ავაზობ, არის ცვლილება, ივანიშვილის ხელისუფლების დასრულება, რომელსაც აუცილებლად მოყვება ქვეყნის ევროინტეგრაციის გაგრძელება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად ვიაზრებთ იმას, რომ გარდა საგარეო პოლიტიკური ვექტორის გასწორებისკენ და იმ ნაბიჯების გადადგმისკენ, რომელიც ქართველი ხალხის ურყევნებას ასახავს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ევროპული სამყაროს აუცილებელ ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ ძირეულ რეფორმებს ვთავაზობთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ისევ დაკავშირებულია ევროკავშირში გაწევრიანებასთან და იმ მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ფონდებთან ჯდომის გაჩენასთან, რომელიც მე მინდა რომ ჩვენ მსმენელს კარგად ესმოდეს, რომ საუბარია ასობით მილიარდ ევროზე. ევროპარლამენტში, მათ შორის ბოლოს უკვე ევროპის ახალი პარტიის რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ იმ მომენტიდან, როდესაც ჩვენ გავხსნით მოლაპარაკებების ფაზას ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან და საქართველო გადავა არსებითად ახალ ეტაპზე, ჩვენ ვქნებოდ ჯდომა ამ სტრუქტურულ ფონდებთან, რაც მნიშვნელოვნად შეცვლის თითოეული ჩვენი მოქალაქის ეკონომიკურ მდგომარეობას. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეკონომიკური მდგომარეობის მიმოხილვისას ჩვენ კარგად ვიაზრებთ, რომ საქართველო ბოლო 12 წლის განმავლობაში დატოვა 800,000 ადამიანმა. ჩვენ ევროპაში ჩვენი პენსიონერები იქნება ყველაზე მაღალი სესხის პროცენტ და ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იქნება, რომ ეს საპენსიო სესხები 1 დეკემბერს იქნება უკვე ანულირებული. ანუ ჩვენი პენსიონერები ახალწელს და ზამთარს შეხვდებიან საპენსიო სესხის დავალიანების გარეშე. ამასთანავე ჩვენ კარგად ვიაზრებთ, რომ ახალგაზრდების 52% უმუშევარია, რაც კატასტროფული მაჩვენებელი, ესეც არსებითად შეიცვლება. ჩვენ მეგაჩნია, რომ ქვეყანაში საშუალო ხელფასი უნდა იყოს მინიმუმ 3500 ლარი, მინიმალური ხელფასი უნდა იყოს 1500 ლარი. ასევე კარგად გვესმის ის სიგნალები, რაც სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს და დევნილებს აქვს, ამიტომ ჩვენ 300 ლარი საბაზისო დანამატს ქმნით, მათ შორის სოფლად მცხოვრები და დევნილთა ოჯახებისთვის. ამასთანავე, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გარშემო შეიძლება 1 მილიარდიანი ფონდი, რომელიც მოქმედება მთლიანად საქართველოში ემიგრანტების დაბრუნების პროცესს. როგორც აღნიშნეს, საპენსიო სესხების ჩამოწერის გარდა ჩვენ ასევე გვაქვს მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომ 4 წლის თავზე საქართველოში პენსია უნდა გაუტოლდეს 1000 ლარს. და რაც მთავარია, ჩვენ კარგად გვესმის მედიკამენტების პრობლემა, რაც ჩვენს პენსიონერებს აწუხებს, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ მედიკამენტების სუბსიდირებას.
გასაგებია ლევან. გასაგებია. ახლა მოდით ჩავშალოთ ეს თქვენი დაპირებები. დავიწყოთ აი საშუალო ხელფასი 3500 ლარი, მინიმალური ხელფასი 1500 ლარი. ასეთია ერთ-ერთი თქვენი წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც თქვენ ახლაც დაგვიდასტურეთ. რას ეფუძნება თქვენი ეს დაპირება? როგორ აიძულებთ მაგალითად კერძო კომპანიას, რომელიც თავის თანამშრომელს ძლივს უხდის 500 ლარიან ხელფას, რომ სულ ცოტა 1500 ლარი გადაუხადოს? და თუ ეს თქვენი ერთი წუთით ბოლომდე დავამთავრებ კითხვას, თუ თქვენი ეს ინიციატივა მხოლოდ საჯარო სამსახურს ეხება, ეს ხომ არ გამოიწვევს დაუშვათ კერძო სტრუქტურებიდან ხალხის წასვლას და ამავე დროს ნეპოტიზმს საჯარო სამსახურში, რომელიც არ არის უცხო საქართველოსთვის?
ნახეთ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს არ ჩვენ დაპირებები და ეს მხოლოდ ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ არაერთი დაპირება გვაქვს, მათ შორის უფასობასთან დაკავშირებით სკოლებში, მასწავლებლების ხელფასების და ასე შემდეგ ფასების მაფიის დასრულება. მაგრამ თქვენ შეკითხვას რომ დაუბრუნდე, პირველი, ჩვენ ნაკლებ ჩარევას ვაპირებთ სახელმწიფოს მხრიდან კერძო სექტორის საქმიანობაში. უბრალოდ ჩვენ ქვეყანაში უნდა შემოვიდეს იმდენად დიდი დასავლური ინვესტიცია, იმდენად სწრაფად უნდა მოხდეს მათ შორის საჯარო სექტორის გაჯანსაღება, რაც პირველ რიგში გულისხმობს ახალი ადამიანებისთვის კარის დაღებას, და ეს არ მოხდება გამოცდილი პროფესიონალი კეთილსინდისიერი საჯარო მოხელეების ხარჯზე. მათი ცოდნა და უნარები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ბევრად უფრო მაღალი კვალიფიკაციის დაფასებას მოითხოვს. მაგრამ ჩვენ შევქმნით იმდენად მაღალ კონკურენტუნარიან გარემოს და იმდენად დიდი და მძლავრი მუხტი იქნება ქვეყანაში ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს იქნება დასავლური ინვესტიცია, ეს იქნება ლანდიკის მშენებლობა, ეს იქნება ფოთის პორტის განახლება, ეს იქნება ახალი აეროპორტის მშენებლობა, ეს იქნება ქუთაისის აეროპორტის გაძლიერება, ეს იქნება ახალი საინვესტიციო
გასაგებია.
შესაბამისად, ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა გაჩნდება ჩვენი მოხალხეებისთვის. გასაგებია.
ძალიან კარგი დაპირებებია, თუმცა ეს უფასო მედიკამენტები პენსიონერებისთვის, ასეთიათ კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც აი ახლაც გვითხარით. ამ დაპირებამ გამახსენა ნაციონალური მოძრაობის და პირადად მიხეილ სააკაშვილის ძველი ინიციატივა ღიმილიანი საქართველო, რომლის მიხედვითაც პენსიონერებს კბილები უფასოდ უნდა ჩაესვათ. ნუ როგორ დამთავრდა ეს კბილების ჩასმა, ყველამ ვიცით. აი მედიკამენტების უფასო დარიგება როგორ იქნება? აი ეს ბიუჯეტი რამდენად გაწვდება აი ამ ხარჯებს? ეს ერთი. ასევე როგორ გაწვდება დაუშვათ იმ ხარჯებს, რომელიც თქვენს დაპირებებშია, პირველი შვილის გაჩენაზე ოჯახი 500 ლარი, შემდეგ 1000, 1500 და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გათვლილია თუ მხოლოდ ევროპიდან შემოსული დაუშვათ დახმარებების განაწილებით ვაპირებთ აი ამ ყველა ჩვენი დაპირების შესრულებას? დიახ.
კესოთ, პირველ რიგში მინდა საუბარი დავიწყო მედიკამენტების სუბსიდირების საკითხით, აქ უფრო კონკრეტული ვიქნები, რომ ეს შეეხება პირველად საჭიროების მქონე მედიკამენტებს და ამასთანავე სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისთვის მედიკამენტების დახმარებას მეერ მინდა რომ ჩანაცვლა.
რაღაცა წილი დღეს ეს უფასოა პენსიონერებს აქვთ რაღაცა ნაწილი უფასო მედიკამენტები, ასე რომ
აი ეს რაღაც ნაწილი რაც უფასო აქვთ, რაღაც ნაწილი რჩება ფასიანი და ის ნაწილი რაც რჩება და ამის გამო ადამიანებს უწევთ კაბალური 26-დან 33%-ამდე სესხის აღება, ის რომ აღარ მოუწიოთ ჩვენს ძალიან დამსახურებულ ადამიანებს, უფროს თაობის წარმომადგენლებს, სახელმწიფო უზრუნველყოფს აი ამ პირველადი საჭიროებების მედიკამენტების სუბსიდირებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ პასუხისმგებლიანად უძგებით ნებისმიერ დაპირებას. ჩვენი პროგრამის პრეზენტაცია სულ რამდენიმე დღეში შედგება, დაგეგმილი არის ეს დიდი ღონისძიება, სადაც უკვე დეტალურად ციფროგრივად ყოველი დაპირების ქვეშ იქნება აღნიშნული, რომელი ხარჯი საიდან იქნება გაღებული, რა ვადაში მოხდება ამ დაპირების შესრულება, იმიტომ რომ ჩვენ გვისმის, რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან გაზრდილი, მეტიც გონია, რომ ისინი პოლიტიკურ სპექტრზე უფრო წინარიან, უფრო ევროპულები არიან, ამიტომ ფალებში ნაცრის შეყრის დრო ნამდვილად აღარ არის და ჩვენ ყველა დაპირება, რასაც გავცელთ, არის შესაბამისობაში როგორც ციფრობრივი თვალსაზრისით ეკონომიკურად დამყარებული და არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტი და მომავალი მიღების
გასაგებია. მაშინ აი ასეთი შეკითხვა, აი რაც შეეხება 14 მილიარდ, რომელიც უნდა წამოვიდეს ევროპიდან იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი ქვეყანა დაუბრუნდება ევროპისკენ მიმავალ გზას და რომელსაც საქართველოს მოსახლეობას პირდებით. თუ შეიძლება აი კონკრეტულად და შეძლების დაგვარა ჩაშლილად აგვიხსნათ, საიდან მოდის ეს 14 მილიარდი? რა პირობით, რომელი დონორიდან, რა პერიოდის განმავლობაში, როგორი გრაფიკი და რომელ სექტორებში რა ოდენობით უნდა გადანაწილდეს? თუ არის, თუ თქვენ უკვე მზადა გაქვთ ეს ეკონომიკური პროგრამა, ალბათ ეს მონაცემებიც გექნებათ, ლევან. დია?
რა თქმა უნდა, პირველ დავწყებ საუბრით იმით, რომ ამ პროცესში ჩვენი პარტიის როლი იქნება გადამწყვეტი, ვინაიდან რადგანაც ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 2007 წლიდან არის ევროპის სახალხო პარტიის ოჯახის წევრი, ეს არის წამყვანი პარტია დღეს ევროპაში, რომლის რეზოლუციაში პირდაპირ გაჩნდა ჩანაწერი, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველო გახდება და გახსნის მოლაპარაკებების ფაზას ევროკავშირთან და ეს რამდენიმე თვეში მოხდება ხელისუფლების ცვლილებიდან, ჩვენ ჩვენმა გვექნება ევროპის სტრუქტურულ ფონდებს. ეს არის სადაც
ჩვენ ანუ საქართველოს, ლევან, ჩვენ ანუ საქართველოს და არა მხოლოდ თქვენ პარტიას, ხო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს უბრალოდ ამ მოლაპარაკების პროცესში ჩვენი როლი იქნება წამყვანი, ვინაიდან და რადგანაც აი ამ გავლენიან პოლიტიკურ ჯგუფთან ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჩვენ გვაქვს. საქართველოს ექნება ჩვენმა ევროპულ სტრუქტურულ ფონდებთან, ეს არის ასობით მილიარდი ევროზე საუბარი, ეს არის სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურული ფონდი, ინფრასტრუქტურული, სოფლის მეურნეობის განვითარების, ეს არის მათ შორის ევროკავშირის სტანდარტების დაახლოების ფონდი. ეს 14 მილიარდი, ეს არის ჩვენს მიერ კალკულირებული ციფრი, რომელიც არის აუცილებელი, ანუ ამ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ დაახლოებით საუბარი არის 500 მილიარდ ევროზე მეტი არის ამ ფონდებში გადანაწილებული, მაგრამ ქართული ეკონომიკისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის მინიმუმ 14 მილიარდი ევროს მიღება ამ სტრუქტურული ფონდებიდან, იმისთვის რომ ჩვენ შევძლოთ სწრაფად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ახალ დონეზე გადაყვანა და ჩვენ ევროპა პარტნიორებთან ეს მოლაპარაკებები უკვე თითქმის საკვანძო ეტაპზე გვაქვს, მეტი არაფერი აღარ არის დარჩენილი. ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, ევროპის სახალხო პარტიის რეზოლუციაში ჩანაწერები უკვე არსებობს. უბრალოდ რა თქმა უნდა, ამაში იდება პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური ნება უნდა გამოსცეს 26 ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა უნდა დააფიქსიროს.
და კარგი ბიზნეს გეგმა, და კარგი ბიზნეს გეგმა, გამჭვირვალე ბიზნეს გეგმა.
რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე ბიზნეს გეგმა, ჩვენ მათ შორის ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია სხვა ქვეყნების მაგალითებიც ვნახოთ, რომლებიც ჯერჯერობით ისევ არ არიან ევროკავშირის წევრები, მაგრამ არიან მოლაპარაკების ფაზაში და ვხედავთ, რომ მათ 3, 4, 5 მილიარდი ევროს დახმარება აქვთ ყოველწლიურად მინიმუმ ამ ფონდებიდან, სხვადასხვა ფონდებიდან და შესაბამისად ჩვენ მათ შორის აი ამ ევროპული გამოცდილების შესახებ სულ მალე არჩევნებამდე ბუნებრივია, იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა უნდა გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი, სულ რამდენიმე დღეში უკვე დეტალური პრეზენტაცია გვექნება.
გასაგებია, ლევან, მე მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეთერშია მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ აქტიური დრო. ჩვენ მსმენელებს შეუძლიათ დაგვირეკონ პირდაპირ ეთერში, შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს 0212-235-39, 0212-235-39 და ჩვენ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვა. თქვენთვის საინტერესო თემაზე, აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ინტერაქტივი, მიდიხართ თუ არა არჩევნებზე და ვისაც აძლევთ ხმას, რას ელით მისგან. ჩვენ კი განვაგზობთ საუბარს ლევან სანიკიძესთან. გახდი ერთიანობის მოხალისე, მოიშორე ბიძინა, წერია ერთ-ერთ პოსტერზე, რომელიც თქვენს Facebook გვერდზე გაქვთ გამოქვეყნებული. იქვე მითითებულია ტელეფონის ნომერი 0212-28-05-5. მაგრამ ჩვენი არაერთგზის მცდელობის მიუხედავად ამ ნომერზე არავინ პასუხობს. როგორ აგროვებთ მოხალისეებს? და უფრო მეტიც, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის Facebook გვერდზე მითითებულ ცხელი ხაზის ნომერზე საერთოდ არ ირეკება. ხოლო კოალიცია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის არც ვებ გვერდი იძებნება და არც Facebook გვერდი. როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ ამ მრჩევლები და დაუშვათ უნდათ თქვენთან მოხალისეთ ჩაწერა? 0212-28-05-5. ჩაინიშნეთ ლევან მაშინ. ჩაინიშნეთ.
ნახეთ, მე ამ შესახებ ინფორმაცია ნამდვილად არ მქონია. ჩვენ მარჩარზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გვერდზე უკვე არაერთ მოხალისე დავუკავშირდა, მათ შორის აი ამ თქვენ რაზეც საუბრობთ ამ განცხადებას თანებთვის შესაბამისი ფორმა, ის ფორმა ასობით მოქალაქემ შეავსო, ამ მოქალაქესთან დაკავშირებით მე ინფორმაცია არ მქონდა, რომ არსებობს პრობლემა, აუცილებლად შესაბამისი.
ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა. მოდი შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კიდევ ერთხელ მოგიწოდათ, რომ ეგრეთ წოდებულ ტექნიკურ მთავრობაზე შეთანხმება და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის ვინაობის შერჩევას არჩევნებამდე უნდა მოხდეს. რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ინიციატივა და გყავთ თუ არა შერჩეული თქვენი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი?
პირველი საუბარს დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ ვართ პარტიის გამომწევი, ვიზიარებთ პარტიის გათვალისწინებულ სულისკვეთებას, რომლის მთავარი მიზანიც არის ამ ქვეყნის სწრაფად დაბრუნება ევროატლანტიკურ სივრცეში, ევროატლანტიკური განვითარების გზაზე, ვიზიარებთ იმ რეფორმებს, რომელიც პარტიით არის გათვალისწინებული, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენთვის მთავარია 26 ოქტომბრის საღამოს 8:00-ზე არ მიცეთ ქართულად ცნებას მანიპულაციის შესაძლებლობა, დავიწყოთ ჩვენი ამომრჩევლების ხმები და შემდგომში უკვე ჩვენს კოალიციურ პარტნიორებთან ერთად, სადაც პრეზიდენტის შარტულობა მათ შორის ქარდით და კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული, იქნება ძალიან მაღალი. რაც შეეხება ჩვენ ყავს თუ არა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ჩვენს პარტიაში ამაზე მჯელობა არ ყოფილა და ბუნებრივია ჩვენ ახლა მოტივირებული ვართ არჩევნებში გამარჯვებას.
ლევან, თქვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება. გასაგებია, რომ პარტიის ლიდერის გათავისუფლების მოთხოვნა, ეს არის ძალიან აქტუალური თქვენთვის და სხვათაშორის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორებიც ამისკენ მოუწოდებენ დღევანდელ ხელისუფლებას. მაგრამ გვახსოვს 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნები, როცა სააკაშვილი საქართველოში დაბრუნება, ხელისუფლების მომხრეებში პანიკა და აქედან გამომდინარე მათი კონსოლიდაცია გამოიწვია. ზოგადად ქართული ოცნება ყოველთვის სპეკულირებდა თემით, აბა მიშა გინდათ? როგორ ფიქრობ, წინა საარჩევნოთ ამ თემის გააქტიურებით ხელს ხომ არ უწყობთ ქართული ოცნების პროპაგანდას და მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი გახდება თუ არა მოტივატორი ხელისუფლების ინერტული მხარდამჭერებისთვის, რათა ისინი უფრო მობილიზებულად მივიდნენ არჩევნებზე და შესაბამისად ოპოზიციამ ჯამურად უფრო ნაკლები ხმა მიიღოს?
მე არ ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, მათ შორის პირიქით 2021 წლის არჩევნების მეორე ტურებზე ჩვენ ნახეთ, რომ მათ შორის ჩვენი პარტიის მიმართ, ოპოზიციის მიმართ მხარდაჭერა გაზარდა. მიხეილ სააკაშვილის პარტიმრობის საკითხმა, ეს ერთი, მეორე ჩვენთვის საკვანძო მნიშვნელობის არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის და ლიდერის გათავისუფლება, რისკენაც მოუწოდებენ ევროპარლამენტარები. ბოლო რეზოლუციის შესახებ ყოველთვის ცნობილია დასავლური სახელმწიფოს ლიდერები. შესაბამისად ჩვენ კარგად ვიარჩევთ, რომ იმ დაგმით, როდესაც ჩვენი სასამართლო მხილებული არის გაუგონარი კორუფციული სქემების არსებობაში, საუბარია მურუსიძის და ჩინჩალაძის კლანზე.
ლევან, რომ მურუსიძე და ჩინჩალაძე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს
და ვინმეც თუ გონია, რომ ჩვენი პარტია ამაზე რეფლექსირებას არ აკეთებს, პირველში
ჩვენ აქვე ჩაგეკითხებით, როგორ წარმოგიდგენიათ მართლმსაჯულების რეფორმა?
მართლმსაჯულების რეფორმა წარმოგიდგენია ჩვენს დასავლო პარტნიორებთან და არასამთავრობო სექტორთან ერთად გათვალისწინებული ვეტინგის მეთოდით, რომლითაც აქაც მინდა ვთქვა, პარტიების ჩარევა უნდა იყოს მინიმალური ამ საკითხში, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენს ქვეყანაში უნდა მივიღოთ ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო, დამოუკიდებელი სასამართლო სახით. თუ კი ვინმეს აქვს ეს მოტივაცია, მათ შორის ეს ჩვენი ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ ამ პარტიამ ამ 12 წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმედ გაიარა, მათ შორის იმ დიდი შეცდომის
აღიარებთ, რომ ეს იყო სისტემური შეცდომა?
ეს იყო
დანაშაულიც კი. დანაშაულიც კი,
ალბათ. არამხოლოდ მე ვაღიარებ, არამედ რამდენიმე წლის შედგა მიხეილ სააკაშვილის ტიმის პრეზენტაცია, სადაც თავად საქართველოს მესამე პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ მისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში სასამართლო რეფორმის არ ჩატარება იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და კრიტიკული შეცდომა.
და ბოლო შეკითხვა. მთავარი გზავნილი, რომელსაც ქართული ოცნება ეუბნება საქართველოს მოსახლეობას, არის ნარატივი, რომ თუ ისინი არ დარჩნენ ხელისუფლებაში და თუ არ ექნათ უმრავლესობა, მაშინ საქართველოში ომი დაიწყება. რას უპირისპირებთ თქვენ ამ რიტორიკას?
ქართული ოცნება არ მხოლოდ ამას პირდება, არამედ თავის მაჩორის ოკუპანტისთვის და სეპარატისტების ბოდიშის მოხდას თავზენაცრის წაყრას და სამშობლოს ღალატი მეტი არაფერი არ არის. ისინი მიესალმნენ ბატონი ლავროვის განცხადებას, სადაც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი იყო დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად.
გასაგები, არის თუ არა რისკი? არის თუ არა რისკი იმისა, რომ თუ ოცნებამ წააგო ეს არჩევნები, მაშინ რუსეთის ოკუპაცია გააქტიურდება?
ჩემი ზრმა მოსაზრების კოალიციური ხელისუფლების პირობებში, ხელისუფლების დაბალანსებული ჩვენი ხალხის სრული კონსოლიდაციის პირობებში ესეთ რისკი არ არსებობს.
დიდი მადლობა, ლევან, გისურვებ წარმატებას.
ძალიან დიდი მადლობა ნახვამდის.
შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ერთობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნელი ლევან სანიკიძე.
გააქტიურე თქვენი თემა რადიო თბილისის ეთერში. აქტიური დრო.
დიახ, გააქტიურდი და დაგვირეკეთ შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე: 032-203-3599, 032-203-3599 და დასვით შეკითხვა. დასვით თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა ან მოგახსენეთ თქვენი მოსაზრება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს უცვლელ ინტერაქტიულ კითხვას: მიდიხართ თუ არა არჩევნებზე და თუ მიდიხართ რასელით იმ პოლიტიკური ძალისგან, რომლისთვისაც ხმის მიცემა უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ. მაშასე, აქტიურები იყავით აქტიურ დროში. ეთერშია Media Holding Heretis საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ აქტიური დრო. ჩვენ მომდევნო სტუმარს ვუკავშირდებით. ჩვენი მომდევნო სტუმარი უნდა იყოს კოალიცია ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი, პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების მოედნის ლიდერი ლევან ცუცხირიძე. მაგრამ რატომღაც გვიანდება მასთან დაკავშირება, ამიტომ მე შემოგთავაზებთ თქვენ კიდევ ერთხელ დაიჯესტ, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ისეთი პოლიტიკური მოვლენაა, რომელიც წინასაარჩევნოდ უნდა იყოს ყოველი ჩვენთაგანის ყურადღების ცენტრში. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობის წარდგენას არჩევნებამდე გეგმავს და ქართული ქარტის ხელმომწერებს მთავრობის დაკომპლექტებაში მონაწილეობის მიღებისკენ მოუწოდებს. რადგან ჩემი წარსადგენია მიმაჩნია, რომ არჩევნებამდე უნდა წარვადგინო, რათა საზოგადოება მიცოდეს, ვინ იქნება პასუხისმგებელი მთავრობაში. ცხადია პარლამენტისა და პოლიტიკური პარტიების კონტროლის ქვეშ, ვინ იყვანს ამ ქვეყანას ამ ქარტიის გზაზე. სჯობს ხალხის მაქსიმალურ მობილიზაციაზე ვიფიქრო და შემდეგ ძალიან მარტივად შევთანხმდეთ კოალიციურ მთავრობაზე. არ არის სწრაფი და მოუმზადებელი ნაბეჯების გადადგმის დრო, განაცხადა კოალიცია ერთობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ქოცებმა პრეზიდენტის დახმარებით ოპოზიცია საკუთარ ანკეზე წამოაგეს. წარმოიდგინეთ პრეზიდენტი როგორც ტროას ცხენი, რომელიც წინასაარჩევნოდ ოპოზიციაში შეაგზავნეს და ოპოზიციას ზედ არჩევნებზე აფეთქებს. ეს გირჩის ლიდერის იაგო ხვიჩიას მოსაზრებაა. ჩვენთვის ქარტიაზე ხელმოწერა ერთგვარი პოლიტიკური კომპრომისი იყო, ტექნიკური მთავრობის ნაწილში განსაკუთრებით, რადგან ჩვენთვის ეს გზა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა არ ჩამოყალიბდეს, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ნათია მეზრიშვილმა. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვოლსკის აზრით კი ზურაბიშვილის მიზანია ოპოზიციის ლიდერი გახდეს და არჩევნებში ოპოზიციის მარცხის შემდეგ, თუ ქვეყანაში რევოლუციური პროცესები წარიმართება, შეურიგებლობას თავად ჩაუდგეს სათავეში და ხალხს დაანახოს, რომ ეს სისხლიანი და სადისტი ნაცმოძრაობის მართული პროცესები არ არის. ოპოზიციამ მზად ვარ დავდოთ პირობა, რომ არჩევნების შემდეგ, თუ გარკვეული ვადის მერე ვერ შევჯერდებით ერთიან კანდიდატურაზე და მთავრობაზე, უპირობოდ მივიღოთ პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული პრემიერობის კანდიდატიც და მისი მთავრობაც, განაცხადა კოალიცია ძლიერი საქართველოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა დავით გამყრელიძემ. კოალიცია ცვლილებისთვის მხარს უჭერს პრეზიდენტის ინიციატივას, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ტექნიკური მთავრობა წარადგინოს. პრეზიდენტის ინიციატივა სრულ შესაბამისობაშია ქართულ ქარტიასთან. ჩვენ ხელმოწერი დავადასტურეთ ჩვენი ერთგულება, სრულად შევასრულოთ ქარტიით გათვალისწინებული ყველა პუნქტი, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც კოალიცია ცვლილებისთვის ავრცელებს. პროდიუსერი მანიშნებს, რომ ვერ დაუკავშირდა ჩვენს მომდევნო სტუმარს ლევან მერაბ ცუცხირიძეს, თუმცა მე თქვენ არა მაპატი ვერ დაუკავშირდა ჩვენს მომდევნო სტუმარს და ამიტომ მე შევეცდები, რომ თქვენ ის კითხვები შემოგთავაზოთ, რომელიც გვინდოდა რომ მისთვის დაგვესვა. მაშ ასე, ჩვენ ვაპირებდით რომ ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლისთვის დაგვესვა შემდეგი კითხვები. პირველი: რას თავაზობს კოალიცია ამომრჩევლებს და რისთვის უნდა მისცეს ამომრჩეველმა ხმა კოალიცია ძლიერ საქართველოს, რომლის შემადგენელი პოლიტიკური პარტიები შეგახსენებთ არიან ლელო მოქალაქეები და ხალხისთვის, ასევე თავისუფლების მოედანი, რომლის ხელმძღვანელი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი. შემდეგი კითხვა, რომელიც ჩვენ მქონდა ჩვენი სტუმრისთვის გამზადებული: კოალიციის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნა. რამდენად შესაძლებელია უფრო დეტალურად რომ განმარტულიყო მსმენელისთვის რა შეფუძნება ეს დაპირება და დროში როგორ იქნება გაწერილი? თუ ანაკლიის პროექტზე გვაქვს მთელი იმედები, ანაკლიის პროექტს ძალიან დიდი დრო ჭირდება ასაშენებლად, ახალი პარლამენტი კი მხოლოდ 4 წლით ფუნქციონირებს. ძალიან გრძელვადიანი გამოვიდოდა ანაკლიის დაპირება და 200,000 სამუშაო ადგილი. ასევე დათვლილი აქვს თუ არა რა მოცულობის იქნება 1000 ლარიანი პენსიის დარიგება თითოეული პენსიონერისთვის ბიუჯეტში, რამდენად არსებობს ამის შესაძლებლობა. აქვე რედაქციიდან და ჩვენი გადაცემიდან, ჩვენი ტოკ-შოუდან ასეთი კითხვა: საერთოდ არსებობს თუ არა პენსია საქართველოში, თუ ეს არის ელემენტარულად სოციალური დახმარება, რადგანაც ერთი და იგივე თანხას იღებს ყველა პენსიონერი, მიუხედავად იმისა, რა დამსახურება აქვს მას. რა შეეხება ანაკლიის პორტს, ჩვენ გვაინტერესებდა როგორ აპირებს კოალიცია პროექტის განხორციელებას მაშინ, როცა საარბიტრაჟო სასამართლომ ხაზარაძე ჯაფარიძის სარჩელი არ დააკმაყოფილა და პრაქტიკულად გაამართლა საქართველოს მთავრობა, რომელმაც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ხელშეკრულება შეუწყვიტა. ამჯერად რა ფორმით და ვისი დახმარებით აპირებს კოალიცია ამ პროექტის განხორციელებას? ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებზე თვალს დავხუჭავ, თუ ვინმე სახელმწიფო ბიუჯეტი გაძარცვა, უკანონოდ მიისაკუთრა ხალხის ქონება ამ საკუთარ ხალხზე იძალა და ისინი სამართლიანი სასამართლოს პირობებში გასამართლებიან. ეს განცხადება მამუკა ხაზარაძემ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორი იქნებოდა ჩვენი სტუმრის ხედვა სამართლიანი სასამართლოს თაობაზე, თუმცა მე მანიშნებენ, რომ ჩვენი სტუმარი უკვე ხაზზეა. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ცოტა დაგაგვიანდა და მე უკვე თითქმის ყველა კითხვა გავაცანი მსმენელს, მაგრამ თქვენგან პასუხებს მაინც მოველი. ბატონო ლევან, პირველ რიგში კითხავთ, რა ძირითადი გზავნილები გაქვთ ამორჩევლებისადმი და რის გამო უნდა მოგცეთ მათ ხმა თქვენ?
Პირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ კოალიციაში გაერთიანებული არიან ადამიანები, რომლებიც მოდიან ძალიან წარმატებული პროფესიული კარიერიდან ყველა თავის საქმეში. ხო, თუ შეხედავთ ჩვენს საარჩევნო სიას, გნებავთ 10-ს, გნებავთ 20-ს, გნებავთ 30-ს და ასე შემდეგ, მის იქითაც თქვენ იქნახავთ ადამიანებს, რომლებიც გამორჩეულნი არიან თავის საქმეში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში ყავდეს ხალხი, რომელთაც უკვე რაღაც დაუმტკიცებიათ, უკვე რაღაც გაუკეთებიათ, წარმატებისთვის მიუღწევიათ, არ უღალატიათ ძირითადი მნიშვნელოვანი ფასეულობებისთვის, რომელიც ალბათ ყველა ქართველი ამორჩევლისთვის არის მნიშვნელოვანი, და ასეც გააგრძელებენ საქმიანობას. მეორე, ჩემი აზრით, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პოზიცია საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა შორის. კოალიცია ძლიერი საქართველო გამოირჩევა იმით, რომ მასში გაერთიანებულია ის პოლიტიკური პარტიები და ძალები, რომლებიც არ ყოფილან ადრე ხელისუფლებაში და არ არიან დაკავშირებული არც დღევანდელ ხელისუფლებასთან. ამიტომ ამომრჩეველს, ვისაც სურს, რომ ხარი მისცეს შუას, ხარი მისცეს ცენტრს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაშინ მან უნდა გააფერადოს ნომერი 9. ასევე, რა თქმა უნდა, ის პროგრამული პრიორიტეტები, რომელიც ჩვენ წინასაარჩევნო პროგრამაში არის მოცემული, უპირველეს ყოვლისა და უმთავრესი ჩვენთვის პირადად, ეს არის საქართველოში დემოკრატიის აღდგენა და ევროკავშირში გაწევრიანება, და იმიტომ, რომ ერთი და მეორე ერთმანეთს განაპირობებენ, და ამიტომ ასე დაიწყება, რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, იმიტომ, რომ პოლიტიკური გარღვევა, რომელიც მოხდება რუსული კანონების გაუქმებით, ევროკავშირთან მოლაპარაკების
დაწყებით და იმ ახალი პროგრამების ამოქმედებით, რომელიც საქართველოში დაიწყება, მოიტანს ეკონომიკურ გარღვევას და ეს მოიტანს იმ ახალ სამუშაო ადგილებს, რომელთაც ასევე პირდება ჩვენი კოალიცია საზოგადოებას და თავისთავად იმ უმჯობეს სოციალურ, უკეთეს სოციალური დაცვის სისტემას, რომელსაც ასევე პირდებით.
კი ბატონო, თქვენი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნა. რამდენად შესაძლებელია უფრო დეტალურად რო განვუმარტოთ მსმენელს, რას ეფუძნება თქვენი ეს დაპირება და დროში როგორ იქნება გაწერილი?
უპირველეს ყოვლისა, მინდა ვთქვა, რომ სამუშაო ადგილების შექმნა უკავშირდება ორ ძირითად რამეს. პირველი, ეს არის პოლიტიკური სტაბილურობა და განჭვრეტადობა ქვეყნის მომავლის, ხო? ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ, რომ ქვეყანაში, სადაც ისინი დებენ ინვესტიციას, დაცული ადამიანის უფლებები, დაცულია კერძო საკუთრება და არსებობს კანონის უზენაესობა, ხო? ეს განსაკუთრებით ეხება საქართველოს ნაირ ქვეყნებს, სადაც ვთქვათ არ არსებობს შესაძლოა სხვა უფრო მიმზიდველი საინვესტიციო პირობები, როგორიც შეიძლება იყოს, არ ვიცი, კუვეიტში ან საუდის არაბეთში, ხო? ამიტომ საქართველოს სჭირდება დაარწმუნოს ყველა ინვესტორი, რომ აქ მართლაც არსებობს კანონის უზენაესობა და აქ არის სტაბილურობა. დღეს ჩვენ არც ერთი გვაქვს და არც მეორე, იმიტომ რომ ხელისუფლება
დღეს რომ არა გვაქვს, ვიცით როგორ შექმნით, აი ამას გეკითხები.
ამას ვამბობ, მაგას ვამბობ, ზუსტად, ანუ ჯერ უნდა დავიწყოთ პოლიტიკური სტაბილურობის ჩამოყალიბებით ქვეყანაში, სტაბილურობით და არა ჩამოყალიბებით კანონის უზენაესობა. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს ასევე არის ეკონომიკური ნაწილი. ვიცხეთ პოლიტიკური სტაბილურობით და მივდივართ ეკონომიკურ განვითარებამდე. ეკონომიკური განვითარება მოდის რამდენიმე ძირითადი იმპულსიდან. ხო, აქედან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, იმიტომ რომ ეს ერთი მხრივ აჯანსაღებს ეკონომიკურ გარემოს, ინვესტორებს უგზავნის, პოტენციურ ინვესტორებს იმის სიგნალს, რომ ეს ქვეყანა არის საინტერესო ევროკავშირთან ურთიერთობების, უფრო დიდ ბაზარზე ადვილად შესვლის, შედარებით ნაკლები დანახარჯებით, ვიდრე ეს იქნებოდა მაგალითად პოლონეთში ან გერმანიაში ან სადმე სხვაგან ინვესტირებით, ხო? კვალიფიციური მუშახელით. ეს მნიშვნელოვანია. მეორე, ის პროგრამები, რომლებიც ამოქმედდება საქართველოში ჩვენი აი ამ პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ, შექმნის ასევე ახალ სამუშაო ადგილებს. თუ კი გადავხედავთ ყველა სხვა ქვეყანას, რომელიც გაწევრიანდა ევროკავშირში, ჩვენ ვნახავთ, რომ ამ პროცესის პარალელურად საქართველოში ამ ქვეყნებში იწყებოდა ახალი სამუშაო ადგილების.
გასაგებია, რომ ძირითადი
მე და დავამთავრებ, მესამე, აი თუ გაინტერესებს სრულად რომ გითხრა და არ გამოგჩეს რაიმე.
კი ბატონო,
მნიშვნელოვანი. მესამე, რა თქმა უნდა, ეს არის ინვესტიციები. ინვესტიციები ისეთ დიდ პროექტებში, რომლებიც სამწუხაროდ საქართველოში აღარ კეთდება და ვეღარ კეთდება შესაბამისად, იქნება ეს ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ახალი ლოჯისტიკური ცენტრების შექმნა, ანაკლიის პროექტი მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენ წინასაარჩევნო პროგრამაში, ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლივად მოიტანს ახალ სამუშაო ადგილებს. ისე როგორც მოხდა ყველა იმ ქვეყანაში, რომელსაც ჰქონდა დემოკრატია და მიდიოდა ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე.
გასაგებია. აი ერთი კონკრეტული რომ კითხოთ, დაუშვათ, გასაგებია რომ ინვესტიციები გჭირდება როგორც ჰაერი და ეს აუცილებელია, აუცილებელია ამისათვის რომ ვიყოთ სტაბილურები, აუცილებელია რომ ვიყოთ ევროპის ნაწილი და აღვადგინოთ ის ურთიერთობები, რომლებიც ჰქონდა სულ ცოტა ხნის წინაც კი, მაგრამ აი ქვეყნის შიგნით ამ ინვესტიციებს როგორ გავანაწილებთ? აი თქვენ მაგალითად 1000 ლარიანი პენსიის დარიგება და ყველა თითქმის ამას თავაზობს. ეხლა რამდენად სწორია აი ესეთი გათანაბრება? მაგალითად ეხლა სოციალური შემწეობა ყველას ერთნაირი აქვს. 1000 ლარი პენსია ყველას ექნება, ეს ხო პენსია არ არის, ეს ხო დახმარება უფრო იქნება, იმიტომ რომ პენსია სხვა საფუძველი აქვს. ამას როგორ უყურებთ? მაინტერესებს და საიდან უნდა მოიტანოთ ეს ну სათამაშო ბიზნესი გასაგებია, მაგრამ 1000 ლარიანი პენსია როგორ?
არაფერ ისეთ ჩვენ არ ვამბობთ, რაც არის წარმატებული ქვეყნების გამოცდილებაში, ხო? რომელ ქვეყნებს აქვთ მაღალი პენსია? იმ ქვეყნებს, რომლებშიც არის კარგი საინვესტიციო გარემო, ღირსეული შრომითი პირობები, კარგი ბიზნეს პირობები და ასევე პოლიტიკური სტაბილურობა. ხო, ამიტომ აქაც, როდესაც ვლაპარაკობთ პენსიაზე, ეს ჩემი აზრით
გაწყდა საუბარი. ალო? ალო? ბატონ ლევან? ბატონ ლევან? სამწუხაროდ გაწყდა იმედია დავუკავშირდებით ბატონ ლევანს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი ლევან ცუცქირიძე, იგი ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი წარმომადგენელია და ჩვენ საუბრობდით იმ გეგმებზე და იმ დაპირებებზე, რომლებიც წინა საარჩევნოდ ძალიან უხვათა გვაქვს, მაგრამ საჭიროა, რომ ჩამოვშალოთ ამ დაპირებებს, რა საფუძველი აქვს, საიდან გვპირდებიან ამდენ სიკეთეს. რა თქმა უნდა, სიკეთე კარგია და ჩვენ ველით ცვლილებებს სიკეთისთვის, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება თავისი გათვლა, თავისი ბიზნეს გეგმები და თავისი განმარტებები. აგვიანდება ბატონ ლევანს ჩვენთან კიდევ ერთხელ დაკავშირება. მე ძალიან მაინტერესებდა სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, როგორ იქნება ძლიერი საქართველოს პოზიცია, რადგანაც მე მიმართჩნია პირადად, რომ მართლმსაჯულების რეფორმა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ამ არჩევნების შემდეგ განხორციელდეს საქართველოში, რადგანაც ფაქტიურად ყველაფერი სამართლით უნდა იზომებოდეს. ეს ეკონომიკასაც შეეხება, არჩევნებსაც შეეხება, პოლიტიკასაც, კულტურასაც და ყველაფერს. სამწუხაროდ გაწყდა სატელეფონო კავშირი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ამ კოალიციის დაპირებები და იმედია, ყველა ეს დაპირება ხორცშესხმული იქნება მას შემდეგ, რაც 26 ოქტომბერს ჩვენ ყველანი მივალთ არჩევნებზე და მივცემთ ჩვენს ხმას. მივცემთ ჩვენს ხმას იმ პოლიტიკურ აქტეორებს, რომლებიც მიგვაჩნია, რომ ღირსი არიან, პარლამენტში იყვნენ წარმოდგენილი. აღდგა კავშირი ბატონ ლევან. იცით რა, ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ ამ სატელეფონო, ასე ვთქვათ, გაუგებრობებში და ამიტომ ერთი შეკითხვა მაქვს. მართლმსაჯულების რეფორმა როგორ წარმოგიდგენიათ? იმიტომ რომ ფაქტიურად ქვეყანაში ყველაფერი სამართლით უნდა იზომებოდეს. მაინტერესებს, შეიძლება ინვესტიციები შემოვიდეს, შეიძლება ძალიან კარგი ეკონომიკური პროექტები განხორციელდეს, მაგრამ ამით ისარგებლონ ერთეულებმა და არ იყოს ეს ყველაფერი საქართველოს მოქალაქეების სიკეთისთვის და არ შეიქმნას ჩვენთან კეთილდღეობის სახელმწიფო. პირადად ჩემთვის ეს არის მთავარი, რომ საქართველო კეთილდღეობის სახელმწიფო იყოს. მაინტერესებს.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენი პროგრამა არჩევნებში ორი საკითხი იყო, ხო, ისარგებლებენ თუ არა ეკონომიკური განვითარებით, მხოლოდ ერთეულები თუ ბევრი, და მეორე მართლმსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ ეკონომიკური განვითარებით ერთეულების სამწუხაროდ სარგებლობენ ახლა. ჩვენ არ გვაქვს ეკონომიკური განვითარება.
ჩვენ მომავალზე ვსაუბრობთ, მომავალზე. ბატონ, დღევანდელი დღე შეფასებული გვაქვს უკვე და არჩევნებზე 26 ოქტომბერს ჩვენ ხმას მივცემთ ჩვენს მომავალს, სადაც არ გვინდა ის, რაც დღეს არის, მაგრამ აი რა იქნება მომავალში თქვენი საზრით?
კი, მაგას ვპასუხობდით ზუსტად, რომ ეკონომიკური განვითარების განსხვავებული მოდელები არსებობს და იქ სადაც ჩვენ ვართ, ეს მოდელი არის ის, რომელიც არ არის სამართლიანად გადანაწილებული, თუნდაც აიც ინვესტიციები და აიც საგარეო გადმორიცხვები, რომლებიც მოდის საქართველოში, ხო? რა განაპირობებს სამართლიან განაწილებას დოლარის, ხო? მარტივი პასუხი არსებობს ამაზე. დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, ისო და ისო, ხო? ამიტომ, როდესაც საუბრობთ სამართლიან განაწილებაზე ეკონომიკური დოლარის, ასევე საუბრობთ დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე და კანონის უზენაესობაზე. მართლმსაჯულებას რაც შეეხება, მართლმსაჯულების განვითარება და მართლაც მიუკერძებელი მართლმსაჯულების შექმნა საქართველოში ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. ამის ეს ასევე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა ევროკავშირთან ურთიერთობების აღდგენის. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ის ცხრა პირობა, რომელიც არსებობს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ და ჩვენ ერთგულნი ვართ ამ რეკომენდაციების შესრულების, რომ საქართველოში რეალურად არსებობდეს მიუკერძოებელი მართლმსაჯულება. აუცილებელია რეფორმები ამ საქმეში, აუცილებელია მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების გადამოწმება და აუცილებელია ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ სასამართლო ემსახურებოდეს არა პარტიას, არამედ ხალხს. ამიტომ ჩვენი პროგრამა ამას უყურებს ძალიან სერიოზულად. ეს არის როგორც საშინაო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე საგარეო ურთიერთობების მნიშვნელოვანი საკითხი და ევროკავშირთან ურთიერთობის გამჭოლი თემა, იმიტომ რომ ევროკავშირში ჩვენ ვერ გავწევრიანდებით იმ სასამართლოებით, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ და რეალურად შევქმნათ ნამდვილი მართვსაჯულება, რომელიც სამწუხაროდ აქამდე არ ქონია.
საკითხია როგორ, გადავედი შემდეგ შეკითხვაზე. ჩვენმა გაერთიანებამ შეძლო და შესთავაზა ალტერნატივა იმ ძალიან დიდი რაოდენობით ამორჩეველს, ვისაც არც ქართული ოცნების არჩევა უნდა, არც ნაციონალური მოძრაობის და არც მასთან ახლო მდგომი პარტიების. ეს განცხადება ანა ნაცრულშვილმა გააკეთა და ეზოგადად თქვენი კოალიციის გზავნილია, მაგრამ რამდენად დაწკვლევები გვეუბნება მთავრობის დამოუკიდებლად დამტკიცებას ვერც ერთი საარჩევნო სუბიექტი შეძლებს. საჭირო გახდება კოალიციური ხელისუფლების ფორმირება. გამურიცხავთ თუ არა ამგვარ შეთანხმებას ნაციონალურ მოძრაობასთან და თუ არა ხომ არ გახდება თქვენი კოალიცია პოლიტიკური კრიზისის მოტივატორი ახალ პარლამენტში, ან თუ კოალიციას შეკრავთ ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაშინ რას ეტყვით იმ ამორჩეველს, რომელმაც ხმა იმიტომ მოგცათ, რომ თქვენ შუაში მდგომი ხართ და არც ნაცი ხართ და არც ხოცი ელემენტარულად რომ ვთქვათ?
უპირველეს ყოვლისა, ამომრჩეველს მოუწოდებ რომ არჩევნებზე მოვიდეს და მოგცეს ხმა ჩვენ. მე ვფიქრობ, რომ შემდგომი დისკუსიები მთავრობის ფორმირებაზე არის შემდგომი დისკუსიები მთავრობის ფორმირებაზე.
სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივას თქვენ უარყოფთ, რომ არჩევნებამდე დასახელდეს მთავრობა?
რომელ შეკითხვაზე გიპასუხოთ ჯერ თუ დამიწყებთ, ჯერ იმაზე გიპასუხოთ.
იცით რა, ბატონო,
არ დამიწყებია შეკითხვა.
კი, მაგრამ ეს თქვენი კითხვიდან გამომდინარე მე დავასკვენი, რომ არჩევნების მერე.
რა დაასკვენით? კაი, მაშინ იმას აღარ გავარძელ და ამაზე გიპასუხეთ.
არა, თქვენ რაზეც გინდათ იმაზე გიპასუხეთ.
როგორ ბოდიშით ვერ გავიგე?
გისმენთ?
რომელ კითხვაზე გიპასუხოთ?
ორივეზე.
და პირველი რომელი იყო, რომ შემასწავლეთ?
თუ ნაციონალურ მოძრაობასთან შეკრავთ კოალიციას, ხომ არ იქნება ეს თქვენი ამომრჩევლების გაწმილება, რომლებმაც ხმა მხოლოდ იმიტომ მოგცათ, რომ არც ნაცი ხართ და არც ხოცი? ეს ერთი იყო. და შემდეგი შეკითხვა იყო, თქვენი პასუხიდან გამომდინარე, რომ ფორმირება უნდა მოხდეს არჩევნების შემდეგო, აქ მე ჩაგეკითხეთ, რომ ესე იგი სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივას უარყოფთ მეთქი, რომ არჩევნებამდე დასახელდეს მთავრობა? მე მგონი ლოგიკურია.
მოგახსენეთ მაშინ იმას, უპირველეს ყოვლისა, რომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს არჩევნები, ეს არჩევნები გამოაჩენს, როგორი მხარდაჭერა აქვს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას და ამა თუ იმ პოლიტიკურ პროგრამას. ასევე მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სამთავრობო კოალიცია, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს, უნდა ჩამოყალიბდეს სამთავრობო კოალიციური პროგრამის გარშემო, არა მხოლოდ სახელების და გვარების გარშემო, არამედ კოალიციური პროგრამის გარშემო. ამაზე ცოტა ლაპარაკია სამწუხაროდ დღეს და მე ძალიან მიხარია, რომ სალომე ზურაბიშვილის ქარტიაში ასევე არის მოცემული მთელი რიგი პროგრამული საკითხები, რომლებიც არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ჩვენ უარყოფ თუ არა რაიმე ინიციატივას, მე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი კოალიციის შემავალი პოლიტიკური პარტიები არიან ქართული ქარტიის ხელმოწერები და ისინი რჩებიან ამ ხელმოწერის ერთგვად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ქარტია შესრულებული იქნება ზედმიწევნით არჩევნების შემდეგ.
და ბოლოს ერთი შეკითხვა, თქვენი პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების მოედანი შეიქმნა 1 ივლისს. მის პრეზენტაციაში მონაწილეობდა ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი ირმა ზოიძე, რომელმაც უკვე 27 სექტემბერს დატოვა თქვენი გუნდი. ჩემი პოლიტიკური კარიერა ძალიან მოკლე აღმოჩნდა კრიზისულ სიტუაციაში. ადამიანები მხოლოდ თვითგადარჩენის ინსტინქტით როცა მოქმედებენ და ავიწყდებათ ყველაფერი ის, რაც მანამდე კეთილშობილურ მიზნად გამოიყურებოდა, რა თქმა უნდა დასანანია. შეიძლება სხვების თავებზე გადაევლოთ შედეგზე გასვლა, თუ მხოლოდ სასარგებლო იდიოტის როლს მთავაზობენ, მირჩევნია ამაზე უარი თქვა. დაწერა მაშინ ირმა ზოიძემ Facebook-ში, თუ საიდუმლო არაა, შეგიძლიათ უფრო მეტი რამ გვითხრათ? რამ გამოიწვია თქვენ შორის ეს შეუთანხმებლობა? იმიტომ რომ ირმა ზოიძე საკმაოდ აქტიური იყო და ძალიან გიჭირდათ მხარს და საერთოდ აქტიური ადამიანია და მოქალაქე.
მე ირმა ზოიძეს ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ირმა არის გამორჩეული სამოქალაქო აქტივისტი, წარმატებებს უსურვებ მას თავის შემდგომ საქმიანობაში. პოლიტიკა არის ისეთი საქმე, სადაც ადამიანებს აფრთხილება განსხვავებული მოლოდინები და რეალობა არის რომ ხანდახან განსხვავებული. ამის მეტი გარდა საუკეთესო სურვილებისა, ირმასათვის მეტი არაფერი არ აქვს საქმელი, მინდა წარმატებები უსურვო მას.
ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო ლევან,
და
ჩვენ მსმენელებს შევახსენებ, რომ თქვენი ნომერი არის 9.
დიახ, ჩვენი ნომერი არის 9. დიდი მადლობა.
კარგად ბრძანდებოდეთ. მაშასე ჩვენი ток-შოუ დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენ მომავალ ორ შაბათს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს 18 საათზე. დღევანდელ გადაცემაზე მუშაობდნენ ხმის რეჟისორი პაკო პოპი, პროდიუსერი მერაბ მერგვილაძე და მე წამყვანი დოდო შონავა. 7 საღამოს გისურვებთ.